com'è il programma Horror Storia? Io ne ringrazio gli ex computatori, feedback positivo, feedback bish, in cui non è stato naturalmente anche idea che non è stato un tempo del prodotto. Infatti, carico il danno al programma che abbiamo consegnato con il website di Campus FM consegnato. A parte che non si è nel ftit stazioni ta radio, jekk mhux forsi l-uniku wkoll, li l-programmi kollha jkunu podcasted ngħidulhom, ċe jkunu available ftit wara biex inti tista' segwihom jekk forsi inti malħaqx smajtu forsi għattara xtaqt nisma' dan din l-intervista partikolari. Allura inti jkollok l-opportunità kollok l-opportunità il-qoddim biex inti tisimaw bil-kwiet forsi anki tagħmel referenza għal dak il-programm partikolari. Irrid ngħid li fuq din l-istess website hemm ukoll ħafna materjal illi intkom tistgħu tagħmlu referenza anki għaliha anki materjal programmi ta' ftit żmien ilu li intkom tistgħu tagħmlu referenza lejh. Ġifieri inkompli nistiedinkom biex tagħmlu użu mit-teknoloġija moderna għaliex illum il-ġurnata teknoloġija edem biex taqdina. Jina inkompli laqakom mal mistednin tiegħi illum għandi żewġ persuni ġejjin ukoll mis-settur tal-medja, għandi lil Fabrizio Ellul li huwa news coordinator tal-MaltaStar.com, fl-opinjoni tiegħi waħda mill-aktar web portals, news web portals li qiegħda taqbad momentum tajjeb. Ħafna dejjem kellha ċerta stabilità tal-MaltaStar, ma dal-aħħar anke bil-layout il-ġdid, ħafna opinjonisti, ħafna kontribuzzjonijiet, issed jitlu anke l-kuntatt anke ma' nisirt nitkellem ukoll ma' Fabrizio fuq probabbli xi żviluppi oħrajn li wieħed jista' jara wkoll fil-MaltaStar.com fi żmien li ġej. Fabrizio, għal darba oħra kuntent immensin li għandi żagħżu hawnhekk biex nuru li il-ġurnaliżmu għandu ukoll futur. Però il-ġurnaliżmu ma jiddependix biss miż-żgħażagħ u l-futur imma anki minn nies veterani fl-esperjenza miegħi għandi wkoll illum lil Manuel Mikallef. Manuel illum wieħed huwa sinonimu mal-maxxandara. Sirt naf from the grassroots illi fil-fatt kien bedak ministers bal fil-ġurnalizmu illum il-ġurnata jimmexxi wasiju tal-favorite channel stazzjon ġdid apparti jekk jimmexxi il-program express u wkoll jagħmel analiżi fuq analiżi tal-ġurnata tal-ġurnali fuq il-programm Żveljarin il-Breakfast Show ta' Favorite Channel. A parti jekk kien kontributor ukoll fil-lum, kien jikkontribwixxi ukoll f'Net Television fil-programm Kontra Żam, insomma, Manuel u il-Current Affairs huma sinonimi. U kif nafu Manuel ukoll huwa ex-trade unionista jgħidu, li naħseb trade unionista tibqa' dejjem bħal meta toħroġ minn qassis ma tibqa' qassis għal dejjem. Ibqgħu magħna wara dil-waqfa qasira nkun nista' nibda niddiskuti din it-tema, dawn it-temi marbutin mal-ġurnaliżmu. Nilqakom, ringrazzjakom li ġejtu naf li dan mhux l-aktar ħin faċli biex intkom naqlakom mill-postijiet tax-xogħol tagħkom, naf kemm hija l-midja. Jiena bil-mod il-mod qed nidħol f'dan is-settur inħossni għadni xejdulu mhux apprentistat naħseb ta' qabel l-apprentistat abbati akkoltu, però trealizza kemm il-midja hija m'għandix ħinijiet, issa turiżmu, l'għandek ħinijiet, l'għandek weekends, l'għandek xejn. Manuel, din għal kont se ngħidilha news point, li inti kont ġa fil-medja, ġifieri l-eruq tiegħek fil-medja.
Infatt qed immorru lura fl-80s, ġifieri meta kont fiċ-ċajt lej levels. Kien hemm opportunità ta' ġurnalista dak iż-żmien ma' Xandir Malta u kont applikajt, mort għall-interview, soltu proċess ġifieri u tħalt bħala ġurnalista ma' l-Istazzjon Nazzjonali. Ġifieri hemmhekk kont domt kważi sentej. Ġifieri kont fi newsroom, kont reporter.
Mhux newscaster.
Naturalment le kont ma kontx nagħmel newscasting imma kont nagħmel immexxi programmi ta' diskussjoni fuq ir-radju u t-televiżjoni. newscaster ta' television ma' konċ, imma fuq radio u notar minn tkun, ġifiri. Niftakar newsroom li jaffem differenti minn newsroom sal-lun, ġifiri tiftakar, fismi li għetna il-lekki, ma' kennix il-computer, ma' kennix il-mobiles,
ġifiri. Nizmini turbolenti.
Appuntu kienu tatqan il-kbir, ġifiri.
Fiexandir kien propju fil-fil.
Użgur, fil-ċentru tal-polemika u tal-kontroversja politika li kienaw fil-pajis. Fil-fat nista ngħid li sa ċertu punt waħda mir-raġunijiet li forsi jiena mbagħad kont qed nikkontempla jekk għandi inkompli jewle kienet propju minħabba fek fil-fatt għamilt qed kif għatlek sentej, imbagħad iddeċidejt li mmur fl-insurance, ġifieri jiena mbagħad mort għamil diploma kors biex nispeċjalizza fil-qasam ta' l-assigurazzjoni. U allura mbagħad dħalt f'dak il-qasam. Però interessanti wkoll li wans li tmisma' l-ġurnaliżmu jibqa' ġo fik, ġifieri.
Addiktiv huwa ħel min.
Wans li tidħol fiha tibqa' fiha. Ġifieri għalkemm mbagħad mort fil-qasam tal-assigurazzjoni kont nikteb fil-quarterly magazine li kien ikollna naturalment blaqta speċifika ġifieri fuq l-assigurazzjoni, ġifieri bqajt nagħmel dak ix-xogħol u na part-time basis kont nikteb ukoll l-ewwel hemm, ġifieri bqajt in touch mal-media.
Ġifieri inti għamilt radio, għamilt televizjoni.
Bdejt mir-radio u televizjoni.
U għamilt għamilt ħafna ħafna kontribuzzjoni anke fil-lum, jekk Mr. Żbalda kwa fu jew għadek.
Għallum waqaf issa minn fuq il-lum, ġifieri, però nikkontribwixxi fit-Times every now and then.
Li huwa l-medium? Eh, urġens ukoll, li huwa l-medium li hekk li forsi għandek ċerta sensittività li għandek ċerta feeling partikolari li jom.
Ifimni, illum illi għat fuq il-television ġbiri u kull ma jtmur dejjem issir iktar kif taj familjari miegħu fejn għandek il-televizjoni jittik il-ċans u ġvera li tagħmel anke interaction in mod diretta ma dawk li jkunu qegħdin isegwuk, ġifieri hemmhekk tħoss dak il-fil. Però mill-banda l-oħra l-kitba dejjem tibqa toġobni, ġifieri jekk irid nibgħat messaġġ jew irid iwassal storja, naħseb li l-kitba tini ċerta sodisfazzjoni.
Meta tagħmel l-analiżi tal-ġurnal jkun hemm xi biċċa tiegħek, tagħmel referenza li?
Jiddependi xi tkun, jiġifieri dal-aħħar pereżempju kelli biċċa peress li kif qatt inti jiena kont involut fi trade unionizmu għadni sa ċertu punt kultant inkun f'kontroversja f'din il-ħaġa. Ħafna drabi nagħmilha b'mod li nkun oġġettiv kemm jista' jiena l-analiżi tal-ġurnali nipprova nkun oġġettiv. Issa kif u kome wieħed irid jara. Imma nipprova, ġifieri fil-fatt jiena naħseb li llum li nagħmilha kważi erba' snin din ħaġa x'jiena kont nagħmilha anke qabel fuq il-PBS fil-programm Bonġu qabel ma naħas ma' Favorite Channel, ġifieri. U n-nies drawni li għandi ċertu stil kif nippreżenta l-analiżi. Għaliex, għaliex inħobb. U net nipprova nkun fidil ħafna lejn dak li jiġi rrapportat, ma noqgħodx nagħti slants jew bajes nuri xi bajes jew da. It-tieni anke jekk nagħti l-opinjoni tiegħi nagħmilha ċara li qed nagħti l-opinjoni. Ġifieri jien niddistingwi ħafna bejn il-fatt irrapportat u meta niġi biex nagħti opinjoni fuq dak il-fatt. U kif jafun illum il-ġurnata jiena m'għandix kantunieri, ġifieri jekk xi ħaġa hija sewda ngħidilha sewda, xi ħaġa hija bajda ngħidilha bajda. Ġifieri hemmhekk naħseb li ksib ċerta reputazzjoni kif nagħmilha. Jekk għall-mistoqsija tiegħek ikun hemm jien imsemmi fil-xismu, ara jekk ikun artiklu naqbżu, ġifieri jekk inkun ktibt xi ħaġa, mhux se noqgħod ngħid isma' llum hawn artiklu dwar hekk u hekk, ġifieri ħafna drabi ma nagħmilx referenza li. Imma jekk jiena nkun suġġett ta' jien naf polemika li tġi tirrapportata, ħafna drabi nirrapporta, però ma ngħidx laqas li huwa jien, ġifieri ngħidilhom hawn dil-gazzetta qed tgħid li Manuel Mikallef kellu din eċetera eċetera. Ma tħalli lil min jisma' li jiġġudika. Iddeċidiju.
Fabrizio, inti Zazuħ naħseb ma nafx. Tina fit profil tal-esperienza tiegħek fil-media.
Jiena l-esperienza tiegħek fil-media ma tantx mhux bħal ta'
ma. Oh hija dik laqshekk ta' qatt.
Żani kważi l-interess tiegħek fil-politika sar jekk beda jisux erba snin ilu meta kont student Erasmus f'Ruma, hemmhekk fejn kont nek differenti ħafna l-ħajja tal-università minn hemmhekk għalhaw Malta. Hemmhekk l-istudenti hemmhekk hum iktar attivi fis-soċjetà. Hemm biex nitħallat ma' ħafna gruppi normalment nassoċjawhom mal-far left, anke studenti li jkunu jissejħu komunisti hawn kellha. Anarkiċi ħadd sem ħafna fi protesti għalkemm iktar mod ta' kursita. Funki għammek un-tanki għal-okkazjon kellin taqam għal-xifti t-tanis li kienu soċjaw ruħom għal-fasċizmu. U mal-għammek bejtni huqna interes kelli t-tesi tijaj, kelli t-tesi tijaj fuq History of Art kiena.
Inti xkien il-kurs li għamilt?
History of Art. Għara spiċajt il-BA Honors, xtaqt inkompli with a Masters. Il-Masters interessat niktar minħabba li kienet iktar batata fuq riċerka, mhux tot. Għara spiċajt għandek iktar freedom. B'dak iż-żmien kelli l-perjodu tiegħi ta' 1890 u 1920 kien l-iktar żmien interessanti fil-politika, min kien għandek l-ideoloġijiet il-kbar. L-iktar huma se ngħidlek kien bidlet li ħafna permitt tiegħi. Bad meta rġejt lura tagħmilt sentejn għallem il-Junior College, għallem tard.
Ejja.
U kom nagħlem parti l-prattika. Kom nagħlem modern art li huwa t-topik tiegħi. U modern art impossibbli ma titħolx fil-politika. U speċjali tħaffni iktar interessat anki speċjalment fuq il-medja u hemm. Bad minn hemmhekk ersaqan iktar lejn ħedon lejn il-ġurnaliżmu li nagħmlu llum.
U llum? Propju llum x'inti involut, x'inti tagħmel?
Llum
ġieli Malta Star, x'inhi? Malta Star għandek ħafna dawn l-online dawn il-web portals u dawn il-news portals, hemm ċerta anonimità tal-ġurnalisti. Ma nafx ix fl-istil tal-web portal, anke biex kont nagħmel xi kuntatt, naturalment għax qed nipprova jkolli f'dan il-programm nies ġej minn settori differenti, qed nipprova nsib nista' d-dive. Jgħidu pereżempju l-email ikun editorial@div.com. Ġifieri su sem ċerta anonimità. Ma nafx.
Forsi hawn mal, se ngħid jiena minn ix-xogħol li nkos nifferma ħafna. Xi kultant niffirmhom xi kultant jaskun xiex.
Ma jkunu ġifirmati dejjem il-
Ma mhux tagħti nota eżempju fuq gazzetti online oħrajn bħal Guardian u Corriere, eżempju, kollhom affirmati. Qed nsemmilek ngħid dak li ktar ngħidli insegwi. Ta' Malta fil-każ ta' Times ma jfirmawhomx għax minħabba li għandhom kunċett ftit differenti, ġas biex itu kemm l-information bad iħallu għal-gazzetta paper.
Times online.
Għal-Times online qed nitkellmu. Fil-każ tagħna niffirmawhom ix-xogħlijiet, mhux dejjem. Għamin skont ikollok storja li ħdimt fuqha u qed tħossok proud biżejjed li tiffirma, firma. Ma potek għandek eżempju stejjer forsi ma jkunx daqshekk ta' livell. Jiet speċi fil-libertà tiegħek jiġifieri. Dokka għalmenu minn naħa tagħna m'hemmx xi policy partikolari.
X'inhi l-linja editorjali tal-Malta Star?
Ovvjament il-Malta Star hija parti tal-Partit Laburista. Jiġifieri l-aġenda tagħna hija pretty much ċar. Imma nippruvaw kemm jista' jkun inkunu faithful fis-sens għandu kif inhi tinqabad jekk ma tkunx. Jifini ma jtis għal tkun l-editorial tagħna ovvjament għandu l-bajis tiegħu, ma naħseb qed inkunu tajb ħafna fis-sens fl-analiżi tagħna qed noħorġu fajt ibhom moħruġin mir-rapporti minn analiżi li huma objective fl-aħħar mill-aħħar nagħmlu x-xogħol tagħna din nikkritikaw hekk naraw l-affarijiet li mhux sejrin tajjeb qegħdin nikkritikaw.
Il-parteċipazzjoni tal-pubbliku waħda mill-affarijiet li ninnota fil-żewġ media. Żewġ tipi ta' media tagħkom hija li mod partikolari anki fin-newsroom qed favorite dal-aħħar qed ikompli jagħti l-enfasi donnu biex in-nies jiġu bl-istejjer tagħhom. Intkom ukoll Fabrizio għandkom spazju fil-fatt dal-aħħar kien hemm feature interessanti ħafna tal-biża u tal-arokaza ta' meta rapportajtu fil-ċentru. Ta' ċentru miftuħ għall-immigranti u kien hemm dak il-feature dak ta' l-bini kif inhu f'liema kondizzjoni fuq ġewwa. Ġifieri intkom kellkom stejjer intkom fuq xi inċidenti wkoll daħaltu. Ġifieri dal-involviment tan-nies huwa don huwa tagħtuh l-importanza. Għaliex di l-importanza? Ma tbeżakomx li jaqal level fi-stampa, per eżempju, jonkella fi-kwalità, dik mix, xaġel tbeżakom?
Il-verità kienet waqt mill-inkwiet tiegħi kien dak fil-bidu meta imma l-verità li anzi titjieb għax isir ħafna iktar interaktiv, infatti aħna nħallu l-kummenti. Kummenti dopju jsiru parti minn news u nies jieħdu gost fihom għax qed iħossu meta jipparteċipaw. Il-verità wkoll li ċertu ftit minn news jagħmluhom nan-nies billi batunna l-istampi, batunna x'qiegħed jiġri u kważi kważi niddependu sirna minn fuqhom.
Andrew, illi wara kollox xi jagħmel l-aħbarijiet u x'inhuma s-sorsi ta' l-aħbarijiet huma n-nies. Il-ġrajiet li jiġru qed jiġru min-nies u għall-poplu. Il-medja qed terġa' twassal dak li jiġri l-istess nies. U allura naħseb illi aħna nħarsu lejha għall-menu anke bħala stazzjoni, illi il-main source tal-istejjer tagħna għandhom ikunu n-nies infushom. U n-nies jikkollaboraw, eh? Ġifieri aħna ripetutament kuljum għandna nies illi jgħidu nisma' hawnhekk qed jiġri hekk, qed jiġri hekk, hawnhekk għaw traskuraġni hekk, hawnhekk ma sarx hekk, hawnhekk konna mwednin hekk, stejjer soċjali tan-nies infushom. Anke llum minħabba l-avvanz fit-teknoloġija dak li jkun qed jieħu interess jaqbad jibgħatlek ir-ritratt jieħodhom minn fuq il-mobile pupu jibgħathomna jew filmat jibgħathomna. Issa jiena bħala media person u responsabbli mit-televiżjoni irid nagħti l-aħjar kwalità kif qatt inti u kemm jista' jkun nesiġi illi l-filmati tagħna, l-istampa tagħna, s-sawn tagħna, il-preżentazzjoni u anke l-kontenut iridu jkunu top quality, imma jekk jiena bagħt li telespettatur materjal illi mhuwiex up to standard for television transmission, jiena nikklarifika ngħid li dan huwa filmat jew montaġġ ta' amiċe, imma l-importanti li qed iwassal l-istorja, ġifieri jekk tagħni u hekk qed nagħmlu. U naħseb illi di hija importanti.
Ma tkunx storja individwali, Manuel, immaġina jiena għaddej u nara pala siġa tal-bajta raw xini vandalizzat ħamu ta' diri. Jek mhux ħaġa li se tinteressa lili.
Okej, inti
insomma immaġinat
jiena mhux appunto jiena mhux inti se tiġi tajt dik l-informazzjoni u ma nivverifikajiex, anzi jiena obbligat li jekk bniedem ġie komplejnja kontra awtorità, per eżempju, jiena mhux ngħid isma' għax ċejt inti tagħmel dal il-ment jiena se naqbad umur inxandru, jiena se mmur għad l-awtorità, nivverifika, ninvestiga jekk ikun hemm bżonn, imma wasli li mbagħad ikolli l-istorja, aħna norġuha, pereżempju dal-aħħar kenna telefonata ma' xi ħadd illi nqatalu d-dawl għawdex filgħaxija u biex imorru jagħtuh is-servizz tad-dawl għawdex qalulu isma, jew tistenna filgħodu inkella għaliex hawnhekk m'għandniex supporting unit
ta'
emerġenza.
Ma huwa effiċenti daw fuq.
U biex jagħmlu hekk inkella irid iħallas. U aħna investigajniha u fil-fatt ħarġet u minn dakinhar law ir-riżulta li l-Enemalta ħadu l-passi neċessarji biex f'każi bħal daw ma jibqgħux ibatu mod finanzjarju. Ġifieri għalkemm ġiet mill-individwa li għaddit minn dik l-esperjenza, però kienet xi ħaġa li taffettwa l-awġin kollha kien jiġu f'dan, jiġifieri f'każ li għalhom xi ħaġa.
Huwa servizz.
Huwa servizz. U allura hemmhekk tieħu s-sodisfazzjoni x'għad qed insemmi xi ħaġa żgħira jien illi bħala media aħna tajna wkoll mhux biss wassalna dak li qed jiġri imma konna hemm biex ngħinu ħalli nirranġaw l-affarijiet.
Jiena waħda mill-mistoqsijiet illi għandi għalikom it-tnejja preokkupazzjoni tiegħi wkoll. Meta inti għandek tant aħbarijiet, kma Malta l-aħbarijiet ta' Malta, meta għandek tant programmi ta' attwalità u ta' affarijiet kurrenti. Din id-daqxej ta' gżira tipprovdikom biżejjed materjal biex tajtara jiena għandi din l-istorja. Għax li nara huwa li nosserva ħafna drabija li tkun jew storja tkollha interpretazzjonijiet bangoli differenti. Li se ċertu punt dik m'għandix problema. Jew inkella tkun rikba minn fuq portila l-ieħor jew minn fuq kamra tal-aħbarijiet tal-oħra u li tkun kważi dissakrazzjoni tal-istorja. Ġifieri din naraw mod speċjali fl-sports. Ġifieri hekk kif qed tillek tixtri l-erba gazzetti, tliet gazzetti, whatever, tal-ġurnata sib, illi jew f'dik il-ġurnata stess, jew jiena darba smajt ma nafxux vera illi hemm anki ġurnalisti li jservissjaw aktar minn gazzetta waħda fejn l-isport. Ġifieri ma nafx dismajta, ma nafxux vera. Però din, għan, kemm għandna kemm huwa diffiċli biex inti jibqa' tikkrea l-istorja, speċjalment jekk kif qed jippruvaw jagħmlu l-favorite news, l-politika ma tibqax daqshekk ċentrali, għax il-politiċi dejjem itukhom fuq xi xtiktbu, imma x'naħseb ma nafx Fabrizio.
Dik ver kwa tagħmel punt eżempju feta li n-nies m'għandhomx interessi fil-politika. Għad biżit t-argumenta fuq korċa parti l-politika, ma stajx nifhem fuq l-ewwel fuq ir-rikba minn ġurnali oħrajn.
Eh, jekk jieħdux l-istorja minn fuq xulxin. Jiena sirt naf illi ma nafx it-tali membru parlamentari mixtara karozza bil-moħbi, modu diri biex nagħti eżempju, imma u bla dazju u bla xejn, u mbagħad wieħed jibda jieħu l-istorja ta' ħadd ieħor aktar milli.
Ma
ti konfondix?
La, għax jansina, onestament, jinduħu għu sempju kelli storja sabiħa milux ta' meta xol ta' rej fil-vella.
Ekku.
Ġew.
Censurata.
Ma mux biex censurati. Ma ċetta għu mux minnħabba kas ta' libel. Ħad għu għu minn uħriċ ta' jena ħadu għal mainstream media u dam għu dejjem bija fatnaħseb kullħat ħada. Ma spiċċat għam ftit ta' episode fiħ. Fat spiċċat exhibition kwasi, bat spiċa għamil parti mill exhibition il-kummenti kolla
I see, għajja
parti, kienu saru parti mill exhibition, għajja dakin
tipikament tarif li jikapitalizza minn dawni ċirkosa
kienu ħaġa interessant, le għansi, nħseb għadin kolla filmi għan kimmelu xa għampju għamu tektar intervju għamu l-eżempju jenna fil-Multa Today u il-Times u għam forsi linja ta' dak il-politikant li jinti t-interessak t-kompli minn fuq acknowledgement.
Ma jsir acknowledgement.
Jien dejjem nagħmilha, mhux kulħadd jagħmilha. Jien dejjem nagħmilha x'in nara etika. Hija kwistjoni ta' etika. Anke jekk tarahom eżempju bar eżempju l-Guardian kollha jkollha jkwotaw il-xulxin. Hawn Malta forsi kwistjoni ta' pride. Jien nagħmilha mħabbija kwistjoni ta' etika naħodha minn fejn noħodha. Imma anke qed ngħid għandi l-background tiegħi fir-research jiġifieri. Naf jiġifieri ta' minnu kom dejjem hemm ċert ammont ta' disċiplina. Ma li anzi ma narix li tkun bil-fors oriġinari, but kif tiżviluppa u tagħmilha speċjalment tiegħek hemmhekk kif. Ma li ma narix problema.
Manuel intkom. News minar politika, kważi intkom tagħmlu l-politika, ma tagħmlu.
Nagħmlu referenza liha, ma m'għandux importanza mhijiex priorità, għaliex bir-rispett kollu llum l-istazzjonijiet politiċi. Għandhom l-aġenda tagħhom hija ovvja l-istazzjon huwa politiku. Jiena kważi kważi biex inkun xejn krudu wkoll nemmen li għas-kamra tal-aħbarijiet m'għandhom l-istazzjonijiet politiċi għaliex ħafna drabi di fejn jidħlu il-main items hija estensjoni tal-uffiċċju informazzjoni tal-partit. Ġifieri ma narax kemm minnu head of news fi stazzjon ta' televiżjoni politika jista' jaqdi il-funzjoni tiegħu. B'mod korretta, etika, jekk hemm bżonn għaliex hemm ħafna obbligazzjonijiet anke bħala editur tal-istazzjon, kemm jista' jaqdiha fedelment meta jrid jingħata priorità dejjem dak li kull qed jagħmel il-partit. Fil-kastana jiena nħossu li aħna għandna dal privileġġ illi maħniex owned, maħniex stazzjon ta' xi ħadd illi għandu l-aġenda tiegħu fuq livell nazzjonali ħanpoġġi għajek u allura inti jkollok iktar libertà illi tkun tista' toqrob lejn l-oġġettività tal-aħbar. Dan hu l-vantaġġ li aħna bħala stazzjon.
Minnkom stazzjon għan-nies.
Għandna, appuntu.
Imma n-nies ħobu għall-politika. Jien nara mir-radio shows tiegħi, meta ġie politiku fil-live shows, tiskanta kemm iġej. Ara kemm jgħidu fil-politiċi, ma jibqgħu il-politiċi n-nies tal-Knisja jien kurjażawhom tgħid li x'għaliex għax kultant jiena jkun seħbtu idejhu niftit għaliex l-istess.
Ħanpoġġu għajek. Il-politika bil-fors tibqa' tinteressa lill-poplu. Ġifieri, għax aħna kultant anke l-politiċi forsi mpeġġuhom daqsxejn b'mod negattiv. Però huma nies illi qegħdin hemmhekk biex jagħtu servizz lill-ċittadin, u allura iċ-ċittadin jinteressah f'dak li jagħmel il-politiku. Il-ċittadin u kull ma jmur din it-trend qiegħda tikber huwa li ddejja bil-politika partiġjana. U hawnhekk fejn naqbel miegħek jiena Andrew, meta inti għad illi tara li konna ħafna stejjer riċiklati darba tnejn, tlieta, erba', ħamsa, għaliex, għax kulħadd iġebbed. Jekk xi ħadd ħareġ bi-storja, imbagħad ġiet għandi mela jien irid inti għall-laqta tiegħi. Mela jekk għandek backbencher fil-Partit Nazzjonalista illi kritika lil kabinett tal-Ministri,
Tajjeb, mela għandek il-Partit Nazzjonalista li għajdlek din hija l-libertà. Dan huwa dritt tal-espressjoni. E għaliex backbencher m'għandux xi kritika lil gvern l-Ingilterra serħin kollu fil-House of Commons stess, u mu membri tal-istess partit jikkritikaw il-gabinet. Għandek il-Partit Laburista jgħidlek qed tara kif dak li ngħidlek insannis tiegħek stess, qed ara x'firda hemm fil-Partit Nazzjonalista għas qed jaqblu ara fiex aħna għaddejjin. Minn hemmhekk ikollok l-artikolisti u min jiġbed naħa u min jiġbed l-oħra. U l-istorja tibqa' għaddejja tiġġebbed. Jiena naħseb illi il-poplu Malti llum il-ġurnata huwa mxebba bil-politika partiġana. Jiġifieri din li noqogħdu nġebdu, nġibuha stuha biċċa news, nibqgħu nġebdu. Il-poplu dejqitu dik. U allura l-poplu jippreferi jgħid isma' Dr. Manzi għalhekk, Dr. Joseph Muscat għalhekk. Issa ma qogħdux nagħmluhom ix-xinxilli, imbagħad in-nies tagħżel u tarbel. U naħseb li l-emmexin aħna bħala stazzjon qed nippruvaw kemm jista' jkun noqorbu lejn dan ix-xenarju. Ġifieri n-nies intuhom il-fatti. Ma nqogħdux ninterpretawh aħna, dak jinterpretah il-telespettatur. Imma naħseb illi waħda mill-impatti li għamilna aħna kull minna diċa xhur inxandru u ħafna mill-telespettatur jekk jgħidulna aħna nieħdu gost naraw l-aħbarijiet tagħkom. Għaliex? X'inti ma innota llum. L-aħbarijiet għandek l-ewwel kwarta fl-istazzjonijiet l-oħra nkluż l-istazzjon tal-istat għalkemm jiena rajt ċertu improvement fuq l-istazzjon tal-istat anke fejn jidħlu aħbarijiet, imma stil. Min nofsija, jamlu l kwarta politika. Kultant, meta ngħid politika, mhux fuq xi policy nazzjonali, jew xi issue nazzjonali, tkun litteralment partiġjana l-aħbar, ġifieri qed iwassal kif qed inħares liha dal-partit kontra il-partit li jieħu.
Ma mbagħad dak huwa l-news l-iktar isegwu n-nies.
Le, mhux l-iktar, le. Ma naħsibx li huwa l-iktar news li jsegwu n-nies
illum. Mhux bħala news item, qed ngħid bħala
imma id-dominanza, ekku, però d-dominanza qed tonqos, eh? Ġifieri jiena nemmen illi llum pereżempju rridu noqorbu aħna qed nippruvaw indaħluha bil-mod il-mod dina, illa għaliex ħafna drabi naħsbu li l-bad news jagħmel in-news. Ġifieri naħsbu li l-bulettin tal-aħbarijiet jekk ma jkollokx daqsxejn sensazzjonaliżmu jinnafax ġara delitt u l-Maltin iħobbu l-gossip u l-ħobbu jaraw daqsxejn ilha. Jekk m'hemmx inċidenti, jekk wieħed m'hemmx riżenji, donnhom dawn huma id-delitti, il-kriminalità, kemm qed tikber id-droga, donnhom dawn huma illi jagħmlu aħbarijiet, però fir-realtà hemm ħafna affarijiet pożittivi. U daw irridu waslu l-om ukoll. U n-nies jieħdu pjaċir jisimgħu illi jinnaf Malti ivvinta xi ħaġa, ħoloq xi ħaġa fix-xjenza, illi Malti qed jagħmel suċċess ġifieri qed nassoċjawha mas-soċjetà Malti, imma qed jagħmel xi ħaġa pożittiva. U n-nies irridhom bħalma jridu wkoll aħna llum daħħalna l-laqta illi anke daqsxejn gossip fuq l-artisti u jieħdu gost jisimgħu dal-affarijiet. Fuq il-Maltin għadna l-ura fiha di. Ġifieri eħ nieħdu għalina, ġifieri llum alla ħares mur tagħmel programm u tkun daqsxejn sarkastiku toqgħod waqa' lin-nies li qegħdin fil-flajn pubblika daqsxejn għadna maħniex. Inti taf, per eżempju, Malta qas maskarun tal-karnival ma tista' tagħmel għax inkella jduru għalih. Ġifieri. Però naħseb illi t-trend bil-mod il-mod qed inniblugħa. U da jirrikonoxxuh anke l-istazzjonijiet tal-partiti politiċi. Ġifieri llum il-medium għaliex għax il-partit politiku ġejja minn hawn ta' il-partit politiku biex jirbaħ elezzjoni irid jikkonvinċi mhux lin-nies tiegħu il dak li mhumiex tiegħu. Allura irid jindirizza propju il dik il-faxxa tas-soċjetà sa qabel konna ngħidulhom il-floating voters, eċetera, eċetera. Allura llum ma jistax juża l-medja biex jikkonvinċi lil min hu konvint, illum il-medja irid jiftaħha iktar, irid ikun forsi daqsxejn iktar sottili wkoll, u dan qed iwassal lill-istess stazzjonijiet politiċi biex bil-mod il-mod jibdew inaqsu dik id-doża. Pereżempju naf illi żgur li fl-istrutturi tal-partiti ħafna drabi jippruvaw jgħidulek isma' ejja nużaw ir-radio għad diehards. U allura hemmhekk nistiednu nies u mmexxu programmi illi il-kor tagħna jieħdu biha ġibha. Però television naħseb aħjar niftħuh daqsxejn iktar u nattiraw il-middle class people, il-nies illi forsi għandhom rashom fuq onhom u ma jarawx il-partit mnuċċali u jippruvaw jagħmlu hekk. Naturalment huma jagħmluha għal skop strateġiku tal-partit. Però din ukoll hija xi ħaġa pożittiva li nara jien illi il-medja għandna waslua b'dal mod, kemm jista' jkun b'mod oġġettiv.
Nfakkarkom li qegħdin fuq Campus FM Radio, dejjem miegħi nrid supporti waqt il-programm Storja llum Manuel Mikallef u Fabrizio Llull. naħseb Fabrizio waħda mill-sfidi kbar li kollha web portal meta inti qed tikkompeti ma nafx jekk jiġu f'moħħi bħalissa għandek il-Malta Media Times or Malta.com dive Malta right now naħseb dawk huma nimmaġina jien il-portals li huma kompetituri ewlenin għalikom f'termini ta' internet għax imbagħad għandkom il-gazzetti li pratikament il-gazzetti kollha tieħorġu online ukoll wara ftit ħin ma l-axra ta' filgħodu it-Times, l-Independent, in-Nazzjon, l-Orizzont. Daw id-dailies kollha tieħorġu immedjatament. Ma kif kemm huwa importanti fil-każ tagħkom illi żommu prodott għadu fil-is naħseb gazzetta tista' tistenna ftit. Tista' tissapporti ftit bħala stilu tajt darba fis-sena u darba kull 18-il xahar jinasem biddel xi ħaġa. Imma fil-każ ta' Newsport naħseb il-konta tal-gazzetta n-nies jieħdu gost li jaraw layout differenti. Layout li huwa pratiku. U dan huwa l-każ jew qed ninterpretaha żejn
is-sitwazzjoni. Iva, l-importanti hu li żomm xi ħaġa updated. Dik importa l-kaj kollok għonnax in-nies jieħdu gos, munti forsi l-vantaġġ li għandek minn gazzetta online minn gazzetta fil-karta hija li m'intix qed tikkompeti għall-flus, m'intix qed tistaqsi n-nies għal dik il-1 euro żejda. Sajjina, jistaw kulħadd jara Times, jara l-Ilna, jara d-Dajf, Malta Right Now, u inti ma titlob xejn minn għandhom, just a click. Ma biex tieħu dik il-click, trid almenu tihom xi ħaġa ftit interessanti, inti għal dik qed tiġġieled, għal dik xi ħaġa interessanti. Eħe li jkollok layout dinamiku, li jkollok affarijiet għaddejjin li jkunu interessanti forsi waħda mir-raġuniet li l-internet sabiħ, eżempju, hija li għandek iktar spazju. Fis-sens m'għandekx kwistjonijiet ekonomiċi ta' printing. Sanki tagħmel artiklu forsi li fil-gazzetta ma jiġix aċċettat għax mhux għax ma jkunx interessanti ma jaqa' fil-priorità, inti tista' tgħid ħanamlu.
Għax hemm l-ispazju.
Għax hemm l-ispazju, għax hemm m'intix qed tiswilek xejn bħala flus, fim għandek daw tip ta' vantaġġ, għandek vantaġġi ta' videos, għandek vantaġġi ta' tpoġġi ritratti hemmhekk, speċjalment ikollok ritratt ta' kwalità, nies jieħdu gosi. Jaqaw għalihom biss jafu. U l-fatt li qed iżżid il-kummenti jkunu ħafna iktar interactive.
Tara li l-Malta Star se jasal punt fejn ikun hemm xi trasformazzjoni fl-aġenda, fil-mod kif qed taħdem jew.
Dik dejjem.
Dik dejjem.
Dik dejjem fis-sens dejjem ħonaraw kif nistgħu ntejbu.
Ma x'għed wieħed jinnota li l-Partit Laburista qed jagħmel ħafna movimenti fejn jidħol il-midja tiegħu. Jiġifieri hemmhekk hemm ħafna ċaqli. Jiġifieri xi wħud spekulazzjonijiet għadhom oħrajn li kien hemm propju kien hemm il-movimenti. Taħseb li dan huwa xi ħaġa li anki se jaffettwa lill-Malta Star b'xi mod jew ieħor.
Aħna dejjem ħanipħu dik ispeċi ta' għandna forsi b'differenza l-oħrajn. Għanna dik il-freedom, iktar tempju aħna, taħħal mill-laħ aħna għazzetta online li hija liberali. Ġifieri dejjem bħal nixbu hija left wing u hija liberali. Dik ġifieri bħal nixbu anke topics ta'
dejjem. Kont tidula progressiva programma.
Progressiva liberali ħafna. Kbir sa tpoġġi. U dejjem kienet il-verità ġifieri, anke minn il-pres ta' fejn taqbad fuq topics bħal divorzju, topics bħal gay rights, dejjem fuq hekk dejjem se ngħid jgħidu xi nisomġu kritikati fuq ħafna fejt ma fuq meta jiġu fuq civil rights hemm komna minn ta' quddiem biex nipoġġu anke fuq meta tiġi fuq freedom of expression, fuq arti dejjem komna aħna minn tal-ewwel. Mbagħad hemm affarijiet strateġiċi mbagħad ikun affarijiet iktar interni.
Intenti bla mont ta' ħits li jkollkom?
Qegħdin nitjib nista' nkun aħjar, qegħdin nitjiebu.
Għedin t-tibu?
Iva, bħala ħjizzib għedin n-osservaw li għedin jizdijedu ġifiri.
Kina sabiħ ki naddi kummenti ġifiri għalfin n-segwi għom ukoll, naturalmenti, l-għalli x-sigriet tal-web portal zu għalli b-medjisi iktar minn kull ħagġu ħra ġifiri illi l-ħabar kem jista' jkun tkun
hemmhekk
mal-ewwel, ġifieri anke jekk tini brief description ta' x'inhu jiġri, imma allura dik iżomm li il-ħin kollu rrid immur niklikja ħa nara l-updates li hemmhekk. Fuq il-Malta Star jien naħseb kien hemm żmien fejn kienet di top
il-mota star, ġibri kont nodda bħala di top, xismu, anka il-mod kif kienet prezentata, unaħseb illi, naturalment, il-kompetizjoni d-demek edha, ġibri jinti ma ta' tkun on di top, ħaj kollok il-kompetizjoni, iktar xiridu jil-umiek. Pero naħseb li għanda bżon ta' kik oħra, illi ittija da' xej spinta meta nikkompara mal
xis-sens ta' miġisi ta'
kemm ta' miġisi wanke bħala presentation sarħila li degosti, ġifieri pereżempju l-layout li għandha llum ma joġobniex daqshekk kienet qabel. Ġifieri għaliex anke min jiddiżinjaha ħafna drabi li tiżhom f'moħħu li jkun user friendly biex dak li jkun ikun jaċċessa b'mod faċli. Ġifieri naħseb hemmhekk fl-opinjoni tiegħi dejjem li naħseb hemm bżonn ta' improvement għal dak li qal ukoll il-ħabib tiegħi hawnhekk illi naħseb ukoll illi l-fatt li hija liberali huwa veru, ġifieri ħafna drabi jiena kont nara pereżempju illi il-main story jekk nieħu l-news li kienu jiġu murrija fuq ma jkunux ikunu l-istess li qed nisma' fuq is-Super One, pereżempju jekk nieħu l-Malta Right Now, kultant naħsibha copy and paste ta' da jiena jekk inkun naf xirid joħroġ fuq in-Nazzjon l-għada, ġurnata qabel nidħol fil-portal l-Malta Right Now u l-istejjer prinċipali jkun hemmhekk ħanerġa' narhom fuq il-gazzetta. Jew ħażin u li jinstema' fl-aħbarijiet. Jew ħażin, ġifieri
l-istess ġurnalista fil-fatt.
Għalhekk qed ngħid, issa jien nifhem li jkollok restrizzjonijiet kultant ta' riżorsi u affarijiet bħal dawn. Imma li rrid ngħid jien huwa ekku, il-ġid li joħroġ jekk hemm il-darba jkollha l-indipendenza tagħha u l-ġismu jkun iktar naħseb attraenti għall-users. Ġifieri jiena qed ngħid dan mhux b'sens ta' kritika, ġifieri qed ngħidu b'sens li nawgura li issa li hemm tim ġdid l-ewwel qed ikun hemm dik l-istabilità illa għaliex anke jekk noqgħod nara l-istorja tal-Malta Star insib li edituri jibdew u jerġgħu jispiċċaw, mbagħad nerġgħu ngħaddu żmien ngħidu din issa ħa nerġgħu nagħmluha reconstructed u mbagħad nerġgħu dik l-inkonsistenza tibqa' llum jekk nidħol x'imkien jien u nara dejjem li baqgħet stabbilita ma dejjem hemm aġġornament u dejjem tilgħin, wieħed mingħajr ma trid issir iktar leali u tinġibed l-hemm ġifieri.
Pereżempju s-saħħa tal-Times of Malta Online fejn jidħol l-aġġornament tal-istejjer hija
inkredibbli.
Jekk tidħol issa ma tħalli ma nafx kwart u xi minuta ġieli. Ġilankin għas.
Lejn bidlu jekin kollu. And they are on the spot, għandhom il-servizz tal-klips u koll, għallur inti għandek il-vizuali u koll li kompli għamil iktar attraenti, ġibiri.
Intkom, il-Malta Star jkollha, ġibiri, il-team ta' ġurnalisti u team tal-Malta Star u għatim għal-Malta Star biss, jom kella tatu servizz il-medja oħra.
Flimma sens, midjor bi sens ta' għallu. Nikkordinaw bejnietna, ġifieri għadna din speċjalina, nikkordinaw tipu jkollhom news tagħhom naraw
x'għandhom. Ma ġifieri inti ma l-argument ma toħroġx
fuq. Ma sempru kien jieħu sempru tal-kulħadd, tempju nara esattamente xi postijiet qed jaħdmu. Mu nikkordinaw minn hemmhekk, imma naslu biex ma naqgħux dak it-tip ta' żbalji li x'anki għandhom tipu għandna bżonn tip ta' nies ma nixtuqux laqas li jkunu fuq. Faċi kif taqbat nispiega. Aħna naraw x'għandhom, l-oħrajn tempju naraw x'għandhom il-One News u nażlu minn hemmhekk u mexxu minn hemmhekk huwa sorsi ieħor għalina wkoll.
Ġifieri intkom bħala ġurnalisti għandkom jisu
newsroom
tagħkom.
Iva tista' tgħid, għalkemm qegħdin dejjem pruvaw intejbuha, iva hemmhekk qegħdin.
Manuel, inti u koll involut fejtħol il-current affairs fil-program Express. Hie naħseb mhux imbiss, naħseb ħafna nies, allura da ġennata se jagħmel program fl-istess ġurnata meta hemm program ieħor ta' current affairs full PBS se tajt għall-Bondi Plus li kellu li għandu ħafna following, ħafna saħħa. Welter tistaqsi u koll għandux u koll kellux koll kompetizjoni ta' dan it-tip ta' programm on the day, ġifieri dik hija xi ħaġa oħra kultant jiġbdu l saħħilu bondi u jgħidu l-isma meta kien hemm programm ta' drama darba minnhom. Per anyway, ġifieri kif tgħixha din l-isfida għaliex hux tipprova? Tati differenti
ħanoħda bħala producer tal-program Express. Mela, jina li interessani u illi sentella program illi kem jistajkun rrit intella u mod professionali fil-sens illi senaqbat suġġett illi naf li interessa li telespettatur kistajkun ikun topiku illi rrit intella u bi-presentazzjoni kem jistajkun illi telespettatur jaċċetta l-istil u bi-kwalità tajba. Issa, meta niġi biex ngħid jina meta se nxandru dan ix ismu. Jina ma jistax ikun illi noqgħod nikkonsidra x'qed jagħmlu l-istazzjonijiet oħra biex inkun fair. Tiġik frasek u trid tara għaliex għax aħna ossessjonati bil-viewership. Tajjeb? U allura u l-viewership ossessjonati sa ċertu punt għaliex iktar ma jkollok nies li qed jaraw, iktar tista' tbih imbagħad kummerċjalment il-programm biex tattira reklami. Ġifieri waħda tmur mal-oħra. Però fil-każ tiegħi jien m'għamilx dawn il-konsiderazzjonijiet. Ġifieri fil-każ tiegħi jiena qatt nixtieq intella programm ta' ġrajiet kurrenti illi hu differenti minn ta' ħadd ieħor. Li nista' nxandru meta l-iskeda tippermetti li illi xandru f'dal-kas aħna id-deċidejna li namluħ nar ta' tnejn, imbagħad kif għad diġa qabel illum in-nies it-telespettaturu intelligenti u jażel. U iktar mill-li nibqgħu ngħidu illi hawn lealtà tat-telespettatur lejn stazzjon minn wieħed għal ieħor, fil-verità il-lealtà tat-telespettatur hija lejn il-programm minn wieħed għal ieħor. Jekk inti għandek nies illi ma jinteressomx fil-diskussjonijiet, u jridu jaraw l-sport, jridu jaraw varjetà, illum, mhux għalli għandhom l-istazzjonijiet Maltin tal-li jaqlek, u jarak l-istazzjonijiet barranin illi għandna. Ġifieri, l-importanti għalija kien jiena, illi jiena ħanagħmel programm illi min jinteressah dat-tip tal-programmi nista' nżommu biex isegwi il-programm tiegħi. Bl-ebda mod ma qatt nikkonsidra x'inhu jagħmel ħadd ieħor jew għamiltu out of spite għax ħadd ieħor qed jagħmel xi ħaġa. Ġifieri jien għandi l-istil tiegħi, il-formula tiegħu għamilta jiena u allura jien qed nippreżenta telespettatur u telespettatur jażel qed intih l-għażla f'idejn telespettatur. U naħseb illi sal-lum għalmenu mill-feedback u mir-riċerka illi qegħdin nagħmlu mistħadix li qed nagħmlu anke jirriżulta illi b'dal-mod ħadmet, ġifieri jien l-istil tiegħi huwa totalment differenti il għaliex jien nħalli n-nies l-ewwel nett ikolli n-nies li huma esperti fis-suġġett li nkunu qegħdin nitrattaw. Untihom ċans jiena jiżvolġu l-opinjoni tagħhom, jiżvolġu l-argument tagħhom.
Mhux fil-qosor ġieli.
Assolutament mhux fil-qosor, anzi kultant jgħiduli qed tagħtihom daqsxejn iktar minn normal. Però ħanajlek illum minn qiegħed id-dar fuq is-sufani u l-putruna u qed isegwi l-programm. M'għadux jifraħu jgħid għax dak ara rok kif interrompi ħara kif qatal wara xi ġieldu da ta' affarijiet tal-passat kienu jiġru. Ġifieri, u forsi kien hawn l-udjenza vera illi tieħu gost meta tara tnejn jitbaqqu bejn xulxin. Imma llum m'għandniex hekk. Illum jekk jiena qed nitkellem fuq jinnaf dal-aħħar kelli l-programm dwar is-servizzi soċjali. In-nies trid tinforma ruħha, trid tara d-dipartiment x'jara, trid tara l-politika tal-gvern x'inhi, trid tara l-alternattiva tal-oppożizzjoni x'inhi u trid ħallihom jiżvolġu l-argument. U anke mill-feedback ta' telefonati waqt il-programm, jiġifieri ikollok firxa sħiħa, nies ġejjin minn kull strata ta' soċjetà illi jipparteċipaw u jagħtu l-kontribut tagħhom. U naħseb illi jiena wkoll inħossni li qed nirrispetta ħafna l-intelligenza ta' dak li seguni meta ntihom di l-opportunità illi ġib in-nies hemmhekk għal saatej jiena mhux biex noqogħdu naraw ix-xenati u show. Ġifieri, imma da mhux il-każ hawn min tajjem hemm fiha. Jgħidlek jekk ikollok daqsxejn element ta' Jerry Springer fil-programm u jkun daqsxejn hekk u da it's a good television għax in-nies ħajraw. Is-skop tiegħi mhux dak. Is-skop tiegħi huwa li naraw is-sustanza tal-argumentazzjoni u n-nies jiffurmaw opinjoni. Qatt
tikkonsidra li jkollok udjenza?
Iva, naturalment.
Mhux udjenza qed ngħid mit-televiżjoni mid-dar, ma' udjenza ġol
studio. Ġol studio, yes. Naturalment jiddependi mill-riżorsi, mill-faċilitajiet, kif inhu strutturat l-istudio bħalissa u għadak xejn impossibbli, però eventualment iva, inħoss li għandu jkolli anke udjenza fil-programm.
Fabrizio, kemm intkom kuntenti bil-lingwa bil-skills lingwistiċi. Ġifieri, fl-aħħar mill-aħħar naħseb l-għodda tagħkom apparti l-platform teknoloġiku, mbagħad għandek il-lingwa. l-użu tal-Ingliż tal-ġurnalisti, l-użu tal-Ingliż u tal-Malti tal-opinjonisti. Kemm intkom kuntenti bil u kemm tatwa importanza il-lingwa fil-prodott tagħkom?
Ewa importanti dak huwa l-lingwa speċi dak huwa l-vehikel tagħna biex nikkomunikaw il-prodott news tagħna u importanti ħafna nippruvaw dejjem nfittxu biex ntejbuh dik żgur. L-iskur li sibna interessanti jampju l-feedback tajjeb li sibna mill-opinjonisti. Jifieri għas kważi kważi n-news, nies jieħdu kos ħafna jfittxu l-leader, l-editorial, jfittxu l-opinjoni, jifieri tajjeb ikollok anki ma jkunx plain English li jkun anki mumur kemmxejn iktar interessant, ma jkun kemmxejn ċiki. Jkun n-nies skoprejn li iktar jieħdu kos biju.
Blogging.com?
Ivan, nanna sitta.
Sitt bloggers, fostom Sander u...
Si, fħat, jow, specialment u ma popolari ħafna u interessant, ikun interessanti ħafna.
Reni Lajvira?
Iva, Reni Denis Vella, Pija, Mikolata Zajra ħafna, ket anki studenta tijaj, jintakum ta' l-Junior College.
Għalek, mela? Il-blogging interessanti.
Huwa
kunċett li għad fil-ġurnalizmu naraw nimmaġina jiena.
Ġabdina domandek paġni sħaħ fil-gazzetti.
Il-vigo.
Li qed jirrapportaw il-konverzazzjoni li jsiru fil-blog.
Is-saħħa tal-blogger. Ġifieri jiena ngħid li l-partiti bil-mod il-mod se jibda jkollhom hekk mhux ġa għandhom. Innis li qabdu biex jibblogjaw, kif qabdu nis biex jiktbu l-artikli u dan kollu.
Għalkemm hemm ikun batri tara x'tip ta' ambjent qed toħloq ukoll. Jiġifieri iktar kollok in-nies jibblogjaw fuq ma' dik dejjem imbagħad jitbot f'idejn in-nies biex jew jieħdu interessjon kellha. Min onestament nippreferi kieku blog ikun kemm jista' jkun indipendenti mhux marbut ma'
partit. Qed tara wkoll kemm in-nies kemm hawn nies li jirriflettu fuq l-affarijiet u hawn nies imma li jiddeċidu li joqogħdu fuq dak li jgħidu n-nies. Jiġifieri rridu nirrealizzaw, jiġifieri l-blog naħseb dak il-power tiegħu li għandek nies li huma pjuttost passivi u allura hekk għala xi ħaġa din tliet darbiet wara xulxin tibda tidħollok f'moħħok li jista' jkun li għandha. Għanda l-validità, anke forsi ma jkollix. Jiena nirringrazzjakom Manuel Mikallef, kelli miegħi llum il-Manuel Mikallef li huwa CEO tal-istazzjon Favorite Channel, kelli wkoll il-Fabrizio Ellul li huwa l-koordinatur tal-news fuq Multastar.com. Nirringrazzjakom li sebtu li nirringrazzjakom ukoll tal-konverzazzjoni interessanti. Jiena inkun magħkom eżis semija bħalhom 20 minuti.